Rămânem pentru câteva clipe ridicați înaintea Domnului, după ce inimile noastre au fost sensibilizate de Duhul Domnului prin cântare. Citim cuvântul lui Dumnezeu din Noul Testament, pagina 1173, Tit, capitolul 2, două versete foarte cunoscute de către cei mai mulți dintre noi. Versetul 11 și 12. Tit, capitolul 2, pagina în Scripturi 1173. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Amin. Vă rog să vă reașezați. Parcă nu se putea o cântare mai frumoasă cu care să încheiem timpul acesta alocat muzicii, închinării noastre prin muzică, ca și această frumoasă declarație de dragoste către Domnul nostru. Iisuse, te iubesc mai mult decât iubesc orice pe acest pământ. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați cântat. Cei mai mulți dintre noi am cântat. Am făcut public declarația aceasta de dragoste către Iisus Hristos. Și mă gândesc că în seara aceasta, nu la voia întâmplării, Domnul ne-a vorbit despre importanța cuvintelor noastre, pe care dacă le spunem, să le spunem cu folos și ceea ce spunem ziditor, ceea ce este bine în vorbele noastre, să și împlinim. Acum, joia ce vine, s-ar putea să fim foarte puțini la biserică. Pentru că în țara aceasta este o sărbătoare a îndrăgostiților, se spune. Însă, nu mai cred că o să fim puțini la biserică, pentru că am cântat că-L iubim pe Domnul mai mult decât orice și joi seara vom fi în locul acesta. Ca să ne exprimăm dragostea noastră față de Domnul. Nu cred că am ajuns atât de jos încât să ne luăm soția la restaurant când ne spune societatea, doar atunci. Nu cred. Îl iubim pe Domnul cel mai mult decât iubim orice pe acest pământ. Și El are prioritate. Și joi seara cred că ceea ce am cântat în seara aceasta vom dovedi joi seara, în mod aparte. Pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să fim în locul acesta. Acum, despre acest pasaj scurt, pasaj din scurtă epistolă către Tit, este destul de greu să mai spunem ceva despre textul acesta. Sau mai bine zis, despre conceptul acesta, despre termenul acesta de har. Despre harul lui Dumnezeu vreau să vorbesc în seara aceasta. E prima dată când mă gândesc la acest cuvânt cu un mai mare interes decât până acum. Și pe parcurs am să vă spun și de ce. Este important să înțelegem harul lui Dumnezeu, frați și surori. Și în mod deosebit, generația tânără, este foarte important să înțelegem harul lui Dumnezeu. Unul dintre marii oamenii a lui Dumnezeu în vremea aceasta, printre oamenii mari ai Domnului, Chuck Swindoll, spunea așa: după cum cei pierduți nu înțeleg Evanghelia, așa se întâmplă că cei mântuiți rare ori înțeleg harul lui Dumnezeu. Și m-am gândit cât adevăr este în afirmația acestui om care vorbește după zeci de ani de experiență pastorală în Statele Unite. Rare ori cei mântuiți înțeleg harul lui Dumnezeu. Și printre aceștia suntem noi toți. Oricât am vorbit despre har, oricât ni s-ar spune despre har, tot nu putem spune: eu am o imagine plenară, înțeleg pe deplin ce înseamnă harul lui Dumnezeu. Nu-l putem epuiza acest concept de har. Har înseamnă favoare, înseamnă grație, înseamnă ceva ce ni se face și nu avem niciun merit pentru aceasta. este printre cele mai des folosite cuvinte în Scripturi. De peste 170 de ori cuvântul acesta har este folosit doar în Noul Testament. Și pentru că este atât de folosit, îl auzim atât de des, tindem să-i banalizăm sensul. Și să confundăm harul lui Dumnezeu cu multe, multe alte forme care n-au nimic de a face cu harul lui Dumnezeu. Sunt oameni care împart acest har în cel puțin două mari categorii. Și spun ei, există harul comun al lui Dumnezeu. Și acesta se definește prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de toți oamenii de pe pământ. Și susțin această afirmație cu Matei 5:45. Dumnezeu care dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Soarele lui este și peste cei buni și peste cei răi. Dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Peste toți Dumnezeu își revarsă îndurarea, harul său, și niciunul dintre ei nu are vreun merit. Este harul comun. Cea de-a doua categorie este numită harul eficace. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă lucrarea Duhului Sfânt care îndreaptă mintea și inima omului, împuternicindu-i voința înspre Hristos. Și unii numesc harul acesta și har irezistibil. Adică nu-l poți refuza. Și aici trebuie să fim cu foarte multă luare aminte când vorbim despre harul lui Dumnezeu care mântuiește, aceasta înseamnă ceva ce Dumnezeu ne face nouă fără să merităm, nu putem accepta că este un har irezistibil în ce privește planul de mântuire general al lui Dumnezeu. Ca și când nu poți să-L refuzi pe Dumnezeu, nu poți să respingi oferta mântuirii. Dacă am accepta aceasta, ar trebui să acceptăm și faptul că, sigur, Dumnezeu face ce vrea și când vrea, dar față de anumiți oameni nu se poartă cu aceeași demnitate ca și față de noi, am putea spune noi. Ca să nu fim ciobul care bagă de vin olarului. Dar este nedrept dacă cineva nu a avut parte de har irezistibil să-i spui de ce n-a crezut. Timp în care eu, căruia Dumnezeu mi-a adresat harul irezistibil, n-am avut ce face, am acceptat jertfa lui Hristos și iată-mă în cer. Nu putem exclude elementul uman în ceea ce înseamnă acceptarea jertfei lui Hristos. Ioan 3:16 spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca unii care cred. Oricine crede. În textul acesta, Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt, descrie harul acesta care este al lui Dumnezeu și aduce mântuire pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. Cuvântul toți înseamnă oricine. Oricine nu înseamnă doar unii. Unii. Cuvântul toți este folosit și el în asociere cu mântuirea de peste 110 ori în Scripturi. Niciodată nu are sens restrictiv. Pentru că unii spun că toți oamenii înseamnă de fapt oameni din toate categoriile sociale. Adică robi, stăpâni, tineri, vârstnici, greci, evrei, la aceasta se referă cuvântul toți. Și nici de cum că toți ar avea șansă. Eu cred că toți au șansă. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire potențial pentru toți care cred. Reacția noastră la oferta lui Dumnezeu depinde de la caz la caz. Sunt oameni care se confruntă, sunt confruntați de Dumnezeu cu harul lui, cu îndurarea lui și nu vor să accepte. Resping mereu și mereu harul lui Dumnezeu. Nu vor să priceapă niciun chip că au cu adevărat nevoie de această ofertă a lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Și în seara aceasta, dacă aici sunt suflete care nu beneficiază de acest legământ personal cu Iisus Hristos, nu și-au pus viața în rânduială cu Domnul, în seara aceasta este momentul să stai să meditezi mai mult. Faptul că ești aici este harul lui Dumnezeu, care vrea să spună că te iubește și că te vrea într-un loc de bucurie pentru veșnicie. Dacă vei respinge ca și până acum alte zeci sau sute de ocazii, e treaba dumitale. S-ar putea să mai ai șansă, s-ar putea, dar s-ar putea să nu mai ai. La fel de drept este că s-ar putea să nu mai ai șansă. În seara aceasta, intenția mea nu este să sperii pe nimeni, cu atât mai puțin să șantajez emoțional, spiritual pe cineva. Nici pe departe. Ci vreau doar să spun ceea ce Duhul lui Dumnezeu a pus în mintea și inima mea despre acest concept, harul lui Dumnezeu. Ce face harul acesta pentru noi? Și Pavel spune, harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire. Cu alte cuvinte, harul lui Dumnezeu este o invitație la salvare. Este o invitație dumnezeiască la salvare, la mântuire. Mântuire înseamnă răscumpărare în Noul Testament, soteria. Răscumpărare. A răscumpăra ceva ce a căzut în mâinile altuia rău. Și în toate cazurile răscumpărarea implică un preț. Cel care vrea să răscumpere lucrul dorit, plătește un preț. Soteria înseamnă răscumpărare. Dumnezeu pe noi prin Hristos ne-a răscumpărat. Am căzut de bunăvoie, cu acordul nostru, în mâinile diavolului. Am sfidat voia lui Dumnezeu. Am încălcat poruncile lui Dumnezeu. Și prin Adam toți ne naștem pe pământul acesta sub incidența acestui păcat. Romani 3:23 spune Scriptura căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți au păcătuit. Tot acolo Roman 5. Cuvântul Domnului spune că prin neascultarea unui singur om a intrat păcatul în lume. Și prin păcat moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Roman 5:19. Prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Trebuie să acceptăm că aici Scriptura vorbește despre culpă comună. Vina aceasta care apasă peste noi toți. Peste om din Eden începând, această vină a păcatului apasă peste fiecare. Și nimeni prin propriile eforturi și puteri nu se poate califica să stea în prezența unui Dumnezeu sfânt. Nevoia omului de îndreptățire este una reală, dar în același timp este imposibil de împlinit de către om. Însă, în bunătatea și în îndurarea lui, Dumnezeu a ales să-L trimită pe Hristos în lumea aceasta, întruchiparea grației divine. El ne-a mântuit, spune Pavel în 3:5, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Îndurarea Lui. Dumnezeu a decis să-L trimită pe Hristos în lume. Și prin harul acesta să mă invite pe mine să-mi rezolv problema pe cheltuiala lui. Harul lui Dumnezeu este o invitație deschisă la salvare. Vrei să beneficiezi de acest har? Vrei să înțelegi că oricât ai încercat să-ți rezolvi problema singur, nu poți? Pavel spune în Roman 7, mă uit și văd în mine ceva ce nu mă lasă să propășesc. Și ori de câte ori vreau să înfăptuiesc binele, tot rău îmi iasă. Cineva spunea că niciodată nu poți să știi cât de rău ești până nu încerci cu adevărat să fii bun. Și când cu adevărat îți dorești să fii bun, vei vedea de fapt ce rău ești. Și ce puțin poți să faci bine. Pavel recunoaște că toată teologia pe care o înmagazinase în mintea lui nu îl poate ajuta să iasă de sub blestemul acesta singur. Dar după ce prezintă problema, neputința, exclamă: mulțumiri fie aduse celui ce poate. Celui ce l-a trimis pe Hristos și prin el eu pot să fiu salvat. Harul lui Dumnezeu pentru noi toți aduce mântuirea, dar felul în care noi reacționăm la harul acesta ne pune de o parte sau de alta, la stânga sau la dreapta. Este invitația lui Dumnezeu pentru noi toți. Pavel scrie epistola aceasta scurtă unui tânăr lider pe nume Tit al bisericii din Creta, prin anii 62-64. Creta este cea mai mare insulă din Marea Egee, 220 de kilometri lungime, 50 lățime de kilometri. În insula aceasta, Pavel prezintă cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, cu alți confrați și acolo se naște o biserică de oameni care își exprimă dorința să-L urmeze pe Hristos. Numai că în biserica aceasta, cum s-a întâmplat în primele zile ale bisericii, primii ani, s-au confruntat cu două extreme. Unii legaliști care spuneau ei, nu-i suficientă jertfa lui Hristos. Dacă cu adevărat vreți să aveți siguranță și să fiți mântuiți, voi trebuie să credeți în Hristos, să-L acceptați ca Domn și Mântuitor, dar tăiați-vă împrejur. Este semnul legământului din Vechiul Testament. Tăiați-vă împrejur. Categoria aceasta de oameni numită iudaizatori au dat mari probleme, au generat mari probleme bisericii primare. Oameni legaliști care subminau suficiența jertfei lui Hristos. Și Pavel pe aceștia îi confruntă în repetate rânduri, îi condamnă public. Și îi descrie ca pe niște oameni nesupuși, flecari, amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Pentru că învățătura lor creează confuzie. Uitați-vă, buimăcesc familii întregi. Legaliștii care spuneau, este bună jertfa lui Hristos, e bine că tu crezi, dar mai trebuie ceva. Cealaltă extremă erau liberalii, care abuzau harul lui Dumnezeu pentru a justifica un mod de viață relaxant. Au învățat de la vecinii din Corint, care credeau că dacă nu duc lipsă de niciun dar duhovnicesc, pot face ei ce vor. Și pot trăi cum vor, că sunt sub harul lui Dumnezeu. Ori Pavel confruntă și condamnă aceste două extreme. Și îi spune lui Tit, învață biserica, pune rânduială în biserică, că adevărata cale este pe mijloc, echilibru, nu extreme. Nu trece nici de o parte cu legaliștii, dar nici de cealaltă cu liberalii. De-a lungul istoriei bisericii, legaliștii au dat mult de lucru poporului lui Dumnezeu. Trebuie însă să admitem că astăzi problema bisericii pe tot pământul nu este cu legaliștii, ci cu liberalii. Oameni care abuzează harul lui Dumnezeu spunând, noi nu mai suntem sub lege, suntem sub har. Și har înseamnă libertate. Ei, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Și nu cred că în Scripturi găsim vreo definiție a harului mai clară, mai complexă și mai confruntativă decât aceasta. Ce face harul lui Dumnezeu? De ce este nevoie de el? Putem să înțelegem noi oare ce vrem noi vis-a-vis de har sau nu? Scripturile spun că nu. Că nu putem înțelege cum vrem noi harul lui Dumnezeu, ci trebuie să-l înțelegem cum l-a dat Dumnezeu. Și cum îl prezintă el în Scripturi. Harul lui Dumnezeu este o invitație către toți la salvare. Nu este altă cale decât Iisus Hristos. Petru avea să proclame, în nimeni altul nu este mântuire. În Timotei se ia ideea aceasta, se întărește, se accentuează, decât în Iisus Hristos. Pentru că el este soluția lui Dumnezeu la problema noastră. O invitație la salvare. În al doilea rând, harul lui Dumnezeu este un îndemn la separare. Separare. Și aici intervine problema aceasta a celor mai mulți, de multe ori și a noastră, poate a unora, în care ne dăm seama ce înseamnă cu adevărat harul lui Dumnezeu. A fost arătat în vederea mântuirii pentru toți, salvare. Dar harul acesta ne educă, ne învață. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să o rupem cu ceea ce m-am moștenit, spune Petru în 1 epistolă, felul de șert pe care l-am moștenit de la părinți. Din el am fost răscumpărați, nu cu pietre prețioase, nu cu aur, cu argint, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Cu el Dumnezeu ne-a răscumpărat din felul de șert, de viețuire, din sistemul acesta păgân al unei lumi întunecate potrivnice lui Dumnezeu. Și cu acest sistem, harul lui Dumnezeu ne educă să o rupem. Când te gândești la ceva care se rupe, te gândești la ceva care se întâmplă instantaneu, ceva violent chiar. Dacă s-a rupt ceva, este foarte greu să lipești înapoi, la loc. Foarte greu. Nu la voia întâmplării, spune Scriptura, să o rupem cu păgânătatea. Să nu mai fim cândva tentați să lipim din nou legăturile, să refacem din nou corpul acela. Exact cum s-a întâmplat cu poporul în pustie, de fapt, când a fost scos din Egipt, s-a închis Marea Roșie peste egipteni, îngenunchind cel mai puternic imperiu al vremii într-o singură dimineață. Dar pentru poporul evreu acesta era un semn. Drum înapoi nu mai este. Drum înapoi nu mai este. S-a închis. Astăzi sunt oameni care înțeleg harul lui Dumnezeu ca și invitații la salvare și acceptă harul acesta. Dar când vin în biserică, nu pot accepta că acest har îi educă, îi învață să se separe de vechiul sistem de viață. Nu pot accepta aceasta. Harul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne separăm de vechea viață, de valorile din trecut, de modul de gândire care îl dezonora pe Dumnezeu. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Motorul, forța motrice, ceea ce generează mișcarea sistemului păgân, ceea ce comandă fiecare mișcare a acestui sistem, este păcatul. Prin poftă. Și noi trebuie să o rupem cu acest sistem și cu ceea ce îi dă lui putere să meargă înainte, cu pofta. Cu pofta care este în lume și acționează prin ochi, prin fel și fel de alte manifestări. Dar spune Scriptura în 1 Ioan, toate acestea într-o zi vor trece, vor arde. Noi să ne punem nădejdea în Dumnezeu și să-L căutăm pe Dumnezeu separându-ne efectiv de acest sistem păgân, din care harul lui Dumnezeu ne-a scos afară. Nu ne mai putem permite să mergem înapoi și să spunem, m-a mântuit Domnul și ceea ce El a mântuit, ceea ce El a luat, a apucat, nu mai scapă, nu mai pierde. Deci sunt rezolvat și pot să fac ce vreau. Pot numi felul de gândire acesta oricum vrei, dar nu poți să-i spui har. Nu poți să-i spui har. Ceea ce poți să-i spui, cu adevărat, îi poți spune hedonism. Hedonism. Acesta este în ghilimele harul diavolului, care spune, poți să faci ce vrei. Hedonismul, ca și filozofia aceasta, propagă. Trăiește clipa, gustă plăcerea oriunde, nu da socoteală nimănui. Fă tot ce vrei, elimină orice restricții. Pentru păcat în Scripturi sunt multe cuvinte, dar două dintre ele se remarcă. Și cel mai cunoscut este hamartia, greșirea, ratarea țintei lui Dumnezeu. Ținta pentru care Dumnezeu ne-a creat s-a ratat încă din Eden. Și omul a greșit ținta. Și Dumnezeu prin har îl aduce înapoi pe drumul cel către țintă. Numai că omul, dacă nu pricepe bine harul acesta, se confruntă cu celălalt termen pe care nu prea îl folosim, anomia. Și aceasta înseamnă fără de lege, aceasta înseamnă sistem de gândire care elimină orice restricții. Nu e așa că foarte mulți astăzi spun, suntem sub har, să nu pomenești de reguli și restricții. Frați și surori, harul lui Dumnezeu ne învață. Dacă n-ar fi reguli, de ce este nevoie să învățăm? Dacă n-ar fi o carte cu reguli de circulație, când mergi să iei permisul de conducere, te duci și ți-l dă, că nu sunt reguli. Nu-i nevoie să înveți nimic, că poți să faci ce vrei, să conduci pe unde vrei. Dar sunt reguli și trebuie să înveți și trebuie să învățăm. Și harul lui Dumnezeu ne învață, ne educă, ne edifică să ne separăm de păcat. În lumea aceasta este o grozăvie a celui rău, care lucrează astăzi cu mare înverșunare împotriva acestei cărți sfinte. Și felul în care el lucrează este atât de subtil, încât te trezești cu mâinile goale și nici nu știi că ai pierdut totul. Un exemplu foarte clar este acesta. Mișcarea aceasta imorală, care în anii 60-70 a fost declarată boală, viața aceasta imorală, homosexualitatea, a fost declarată de către medici americani boală. Astăzi, medici corupți declară aceasta că n-ai ce face, te naște așa. Ca să justifice modul acesta de viață, să elimine orice regulă. Zilele acestea am primit, poate și unii dintre dumneavoastră, un e-mail de la Alianța Familiilor din România, care luptă, militează pentru păstrarea valorilor Scripturii în familie. Au încercat și reușesc în mare parte acești oameni să-și promoveze sistemul acesta păgând de viață. Și fenomenul în limba engleză mainstreaming aduce un comportament din extremă și îl face acceptat, îl face normal, curent acceptat, normal, mod de viață acceptat. Și astăzi în Statele Unite, 10 state acceptă această urăciune înaintea lui Dumnezeu ca fiind mod de viață. Dar ei nu se opresc aici. Zilele acestea va fi la București o conferință a unui profesor olandez, Gert Hekna. Profesorul acesta homosexual va susține în București o conferință, transmisă sigur în lume, prin care va încerca să convingă oamenii să-și deschidă mintea și să nu mai suspecteze, să nu mai creadă că relațiile între adulți și copii ar dăuna cuiva. Următorul pas va fi legalizarea relațiilor între om și animal. Înspre acolo tinde acest sistem demonizat. Și pas cu pas lumea aceasta întunecată, sistemul acesta păgând, spune, vrem anomia, fără reguli, fără restricții. Cu acestea noi nu avem probleme. Nici care dintre cei de aici nu acceptă sistemul acesta bolnav. Dar pentru noi pericolul este să venim în biserică și să luăm harul lui Dumnezeu spunând anomia, fără reguli, fără limite, fără de lege. În 1 Ioan 3 cu 4 spune Scriptura, cine face fără de lege face păcat și păcatul este fără de lege. Adică nu ai nicio regulă, n-ai nicio restricție. Să fie acesta harul lui Dumnezeu? Nici pe departe. Harul lui Dumnezeu ne face pe noi responsabili. Nu mai suntem sub lege. E adevărat, spune Scriptura lucrul acesta. Dar legea spunea să nu prea curvești. În Matei 5, predica Domnului Iisus. Numai că harul spune, dacă te uiți doar cu gând, ești deja vinovat. Nu vi se pare că standardul este net superior legii? Ba da. Aceasta nu înseamnă că acum noi putem să facem ce vrem, dimpotrivă. Harul lui Dumnezeu ne face mult, 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 mult mai responsabili. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cum vom scăpa? Nu vom scăpa. Nu vom scăpa dacă suntem nepăsători. Nu putem numi har al lui Dumnezeu sistemul care să convină relațiilor noastre, cum vrem noi, fără reguli. Îl poți numi oricum. Îi poți spune hedonism, dar nu har. Harul lui Dumnezeu ne face responsabili. Ne învață, ne educă să ne separăm. Să avem alte principii. Pentru că aceasta înseamnă în definitiv pocăința. Romani 12. Să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Valorile noastre sunt altele. Există un tipar, un chip al veacului la care noi nu trebuie să mergem, să colaborăm, să ne asemănăm, să nu ne potrivim cu acela, ci să ne prefacem prin înnoirea minții noastre, ca să înțelegem voia lui Dumnezeu pentru noi. Harul lui Dumnezeu este invitație la salvare. Harul lui Dumnezeu este un îndemn la separare. Și harul lui Dumnezeu este un imperativ la sfințire. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Aceasta înseamnă sfințire. Într-un sistem păgân dominat de poftă, n-ai ce căuta să promovezi cumpătarea. Este exact opus. Nu ai ce căuta să promovezi dreptatea, că dreptatea este ceea ce eu cred că este drept. Nu avem niciun standard la care ne raportăm, doar individul. Nu ai ce căuta, n-ai ce căuta cu evlavia, care înseamnă onorarea lui Dumnezeu în mod activ, zilnic. Separarea are de a face cu schimbarea principiilor noastre, felul de gândire. Sfințirea are de a face cu schimbarea practicii noastre, modul nostru de viață. Degeaba ne schimbăm principiile dacă ele nu ne influențează practica. Degeaba. Vom spune și noi ca aceia: Doamne, Doamne, ne-am avut principii, Doamne. Noi Te-am cunoscut, Am acceptat. Și Domnul spune: v-ați separat, dar nu v-ați sfințit. Ați lucrat anomia, fără de lege, fără restricții. Harul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne sfințim, să trăim o viață sfântă într-o lume coruptă. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Tit 1:12. Unul din ei, chiar proroc al lor, a fost poet, nu proroc, a zis: cretanii sunt totdeauna mincinoși, niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. E important să înțelegem contextul în care trăia biserica din Creta. Cel care a spus că toți cretanii mint tot timpul a fost poetul lor celebru Epimenides, grec din Creta. El a spus: toți cretanii sunt mincinoși. Și în filozofie este cunoscut conceptul acesta ca și paradoxul cretan. Ce înseamnă? Un cretan a spus că toți cretanii mint. Păi dacă el este cretan, înseamnă că n-a spus drept. Și se filozofează mult pe această idee. Toți cretanii mint. Dar Pavel ține cont de acest context și spune el: oameni buni, Tit, învață oamenii din biserică, 5 categorii, bătrâni, femei în vârstă, femei tinere, tineri și robi. Pe toți învață-i că trăiesc într-o societate în care nu se mai dă doi bani pe mesajul verbal. Cretanii mint toți. Cretanii nu mai spun adevărul și ei sunt obișnuiți să creadă aceasta și despre voi. Și la ei voi nu mai aveți trecere cu mesajul Evangheliei verbal. Dar vine Harul lui Dumnezeu care vă îndeamnă să trăiți sfânt, adică schimbați-vă strategia, ce spunea și Francis de Assisi: proclamați-L pe Hristos, dacă e nevoie folosiți cuvintele. Nu mai întrebuințați doar mesajul verbal, puneți înainte mesajul vizual. Exprimați-L pe Hristos să se vadă în voi, că dacă veți spune despre har, ei vor crede că mințiți, că nu mai au relevanță vorbele, dar vor avea relevanță faptele. Trăiți în mijlocul lor, indiferent că sunteți bătrâni, femei, tineri sau robi chiar, trăiți după cuvântul lui Hristos. Arătați că v-ați separat de modul lor de viață, că v-ați schimbat principiile și practica vieții voastre este transformată după chipul lui Dumnezeu. Trăiți cu cumpătare, trăiți cu dreptate, trăiți într-un mod evlavios, onorați-L pe Domnul. În vremea în care noi trăim astăzi, frați și surori, e atâta nevoie de o schimbare de strategie, de proclamare a Harului Hristos, în primul rând cu mesajul vizual, adică cu viața noastră, și sigur și mesajul verbal. Dar în mod aparte, noi trebuie să arătăm prin viața noastră ceea ce Hristos a adus pentru noi și a pus în noi. Acesta este harul lui Dumnezeu. În final, ești liber, dar ești liber față de păcat. De acum păcatul nu-ți mai dictează ce să faci. De acum pofta mai vine din când în când, dar se întoarce rușinată, că nu mai are izbândă. Pentru că în dumneata locuiește Cel ce este atotputernic. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care te va ajuta să faci față tentațiilor, ispitelor, poftelor. Este vremea în care să ne recunoaștem înaintea Domnului fiecare. Dacă aici este un om care nu a înțeles că harul lui Dumnezeu este o invitație la salvare pentru toți oamenii, în seara aceasta, această carte spune că ai șansă înaintea lui Dumnezeu. Că este o seară de har în care El vrea să-ți restaureze viața. În seara aceasta El îmi spune mie că har înseamnă separare și că nu mai pot face ce vreau. Să nu confund harul cu hedonismul, că e o mare diferență între cele două. Și îmi spune mie în seara aceasta cuvântul Domnului că har înseamnă sfințire, cumpătare, dreptate și evlavie. Toate acestea sunt provocări prea mari pentru un pumn de țărână. Sunt prea mari pentru un pumn de țărână, dar nu sunt prea mari pentru Cel ce n-are nici început, nici sfârșit. Pentru Iisus Hristos, pentru Duhul Sfânt care lucrează în noi și ne sprijinește în fiecare zi, să putem aștepta, cum spune Pavel, toate acestea le facem pentru că avem o nădejde fericită, întoarcerea Marelui nostru Împărat, Iisus Hristos, care s-ar putea să vină în curând. Cum ne va găsi? Vom fi oameni responsabili? Vom fi oameni care am înțeles ce înseamnă salvare, ce înseamnă separare și ce înseamnă sfințire? Toate acestea vrem să mergem să le cerem înaintea tronului de milă și de îndurare în numele lui Iisus Hristos. Pentru fiecare categorie de oameni, în seara aceasta este har. Este har de salvare, este har pentru separare și este har pentru sfințire. Vă invit să stăm toți ridicați înaintea Domnului, mici și mari, tânări, tineri și vârstnici. Cu toții ne găsim într-o anumită situație și avem nevoie de o revărsare de har al lui Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt să-și continue lucrarea pe care a început-o noi. Pentru că mai este puțin și El va veni și ne va lua în slavă. Cu toții intrăm în rugăciune.